Det var fra god historie. Er det ikke rigtigt? Fra det virkelige liv. Altså man kan faktisk sige det, som Anders han lige fortalte om her, det er sådan set også næsten det, som det som jeg skal tale om i dag. Og en af de sange, som vi sang her, prøv at finde den, der hedder Christ is Enough. Hvis du kan prøve at finde den sang, vi her som sang nummer to. Prøv at gå lige lidt længere ned af. Og så lidt længere ned af. Vi skal nemlig lige have der, hvor jeg har besluttet. Når vi kommer til det der med, jeg har besluttet. Kan du finde den? Jeg har besluttet at følge Jesus og aldrig mere tilbage gå. Jeg har besluttet at følge Jesus og aldrig mere tilbage gå. Prøv at den næste. Med korset foran og verden bag mig, jeg holder fast, jeg holder fast. Den beslutning, den tager man jo principielt én gang i livet, men man kommer faktisk i virkeligheden til at tage den igen og igen og igen. Og som vi hørte her også, så kan man omvende sig og så beslutte det en gang mere. Og det er måske virkelig det, som vores liv er. Og for nogens vedkommende, der kommer de til at tage den der beslutning mange gange, og så falder de, og så tager de beslutningen igen. Og så falder de, og så tager de beslutningen igen. Og for andre, der tager de beslutningen som 12-årige, og så holder den hele livet. Det er svært at se, hvad det er, der sker. Men det er sådan, det er. Det er det, vi lige skal snakke lidt om i dag. Du må godt tage den væk igen. Jeg har besluttet at følge Jesus. Hvis ikke I får andet med herhjemme, så tag det der med jer hjem. Nu kommer vi lige lidt skævt ind på min start her, men det jeg synes bare, at den dels det Anders han siger det, men også det som den der sang den fortæller, det er så rammende. I dag er det første søndag i advent. Advent betyder Herrens komme. Og det ser vi frem til, det er altså Herrens komme. Det er det, vi ser frem til her i adventstiden. Samtidig så er første søndag i advent også første søndag i det nye kirkeår. Og som altid, når man står på tærsken til noget nyt, jamen, så har man jo to muligheder. Man kan se tilbage og så se på, hvordan det er gået, eller man kan se fremad og så træffe nogle beslutninger om, hvordan det skal gå fremad. Det er som sagt det sidste, vi lige skal fokusere lidt på i dag. Det med, at vi står principielt hver eneste dag på tærsken til noget nyt, og skal træffe en beslutning om, hvordan det skal være fremad. Vi skal starte med at se på en historie fra det gamle testamente. Vi kommer faktisk til udelukkende at være i det gamle testamente i dag. Vi skal se ganske lidt fra anden kongebog. Den har jeg også fundet den her op. Ganske lidt fra anden kongebog, kapitel 29, vers 1-2. Der hører vi om Hiskia. Jeg har snakket om ham her tidligere, og jeg skal kun snakke ganske kort om ham her. Fordi Hiskia, han er sådan et rigtig godt eksempel på en mand, som starter rigtig godt, men slutter dårligt. Jo, det er første kongebog. Jeg har bare skrevet en anden her. Det er første kongebog. Det skulle være rigtigt, den der. Det er første kongebog. Det kan ikke passe. Så er det kapitel 20? Prøv lige et øjeblik. Jeg finder det lige. Jamen, lad mig lige... Jamen, det er jo så, at jeg kan følge sige. Nå, men det vi i hvert fald skal først... Nu vil jeg... Ja, men det der, det er ikke den, det er ikke det, der står der. Det er nemlig den, vi får lidt senere. Lad mig lige så kigge her. Det er lige... Øjeblik. Ja. Lige præcis. Der var vi. Anden krønikebog 29. Vi læser. I kan læse med, eller I kan læse med fra jeres egen. der står der sådan, Hiskia blev konge, da han var 25 år, og han regerede 29 år i Jerusalem. Hans mor hed Abia og var datter af Sekaja. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som sin far David. Det her, det er Hiskia. Vi læser senere om ham. Der er en lang historie om Hiskias liv. Vi læser om, hvordan han velsigner folket med alle de velsignelser, han selv har fået. Han deler ud, han genindfører lovsang i templet. Han ærer Gud i ydmyghed og i hele taget deler ud til folket af det, han selv har fået. Men senere så følger vi Hiskia, og så ser vi, at han bliver hovmodig. Han bliver selvtilfreds i den forstand, at han glemmer lidt, hvor hans velsignelser kommer fra. Og til slut så hører vi Esajas profetere i 2. kongebog 20. Den håber jeg, det er den rigtige, så prøv at se, om den er. Der hører vi Esajas profetere over Hiskia. Og der står sådan her. Da sagde Esajas til Hiskia, hør Herrens ord. Den tid skal komme, da alt, hvad der er i dit palads, alt, hvad dine fædre har samlet sammen ind til denne dag, skal bringes til Babylonien. Intet bliver tilbage, siger Herren. Og nogle af dine sønner, som nedstammer fra dig og som fødes til dig, bliver taget og gjort til hofmænd i Babylonerkongens palads. Men Hiskia sagde til Esajas, det ord fra Herren, som du har talt, er godt. For han tænkte, så vil der være fred og tryghed i min levetid. Hiskia, han er det her eksempel på en, som virkelig starter rigtig godt og gør rigtig mange ting, og til sidst så slår han ligesom bare op i banen og tænker, nå ja, for inden det vi læser her, der har han sådan meget stolt fremvist alle sine rigdomme for nogle fremmede tilrejsende. Han har rigtig ligesom vist, hvor stor og hvor mægtig han er, ved at vise alle sine rigdomme frem. Altså han har udvist en form for hovmod, og man kan sige, her viser han en eller anden form for ligegyldighed. Der er ikke nogen omvendelse. Esajas profeterer over ham. Han kigger ikke indad, han omvender sig ikke eller noget. Han tænker, nå ja, det er jo så ikke mig, det kommer til at gå ud over. Her har vi altså eksemplet på en mand, som gør det rigtigt fra start, men slutter dårligt. Og det er det, jeg vil tage fat i her med det første. Den første søndag i advent, den første søndag i et nyt kirkeår. Jamen, hvorfor kigger han ikke ind i den her situation og omvender sig, og dermed giver mulighed for at forandre både sit eget liv, men også sin efterkommeres liv. For det vi skal egentlig tage fat i her i dag, det er en person, som hedder Daniel, som står i Daniels bog. Der kan vi vel ikke gå helt galt. Daniels bog, kapitel 1. Det her, det er nemlig cirka 100 år efter Hiskia stød. Og det, som vi ser her, det er det, der er det sket, som Esajas, han profeterede, det som vi lige har læst. Og det er en del vers, det ved jeg godt, men det er altså hele kapitel 1, vi skal prøve at læse. Altså hele Daniel kapitel 1. Jeg prøver at læse det, og så kan I læse med. Der står sådan her. I Judas kong Joachims tredje regeringsår drog Babylonerkongen Nebukadnesar mod Jerusalem og belejrede den. Herren gav Judas konge Joachim i hans magt sammen med en del af karrene fra Guds hus. Og han førte dem med til landet Sinear til sin Guds hus. Karrene anbragte han i sin Guds skatkammer. Kongen befalede sin hofchef Aspenas at udvælge nogle israelitter, dels fra kongeslægten, dels fra de fornemme familier. Unge mænd uden legemsfejl, smukke, med indsigt i al slags visdom og kundskab, med kundskab og forstand og med evner til at gøre tjeneste i kongens palads. Dem skulle han undervise i kaldæernes skrift og sprog. Kongen ville dagligt tildele dem mad og vin fra det kongelige tafel. De skulle oplæres i løbet af 3 år, og derefter skulle de træde i kongens tjeneste. Blandt dem var judæerne Daniel, Hanania, Mishael og Asaja. Dem gav hofchefen nye navne. Daniel gav han navnet Belteshazzar, Hanania navnet Shadrach, Mishael navnet Meshach og Asaja navnet Abednego. Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren ved mad og vin fra det kongelige taffel, og han bad hofchefen om, at han måtte undgå at blive uren. Gud lod Daniel finde velvilje og barmhjertighed hos hofchefen, men hofchefen sagde til Daniel, jeg frygter, at min herre kongen, som har tildelt jer mad og drikke, vil synes, at I ser dårligere ud end de andre unge mænd på jeres alder. Så bringer I mit liv i fare hos kongen. Men Daniel sagde til den tilsynsmand, som hofchefen havde sat over, Daniel, Hanania, Mishael og Azaria, sæt dine tjenere på en prøve. I 10 dage skal vi kun have grøntsager at spise og vand at drikke. Derpå skal du sammenligne vores udseende med de unge mænd, der får deres mad fra det kongelige taffel. Så kan du gøre med os efter, hvad du får at se, herre. Han forøgede dem og lod dem komme på prøve i 10 dage. Da de 10 dage var gået, så de bedre ud og var mere velnæret end da alle de unge mænd, der fik deres mad fra det kongelige taffel. Så holdt tilsynsmanden op med at bringe dem mad og vin fra taflet og gav dem grøntsager i stedet for. Gud gav disse 4 unge mænd forstand og indsigt i al slags skrift og visdom, og Daniel forstod sig på alle slags syner og drømme. Da nu den tid var gået, som kongen havde fastsat, førte hofchefen de unge mænd frem for Nebukadnesar. Kongen talte med dem, og blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. Så trådte de i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurgte dem om noget, der krævede visdom og indsigt, opdagede han, at de var 10 gange så dygtige som samtlige mirakelmagere og besværgere i hele hans kongerige. Og Daniel blev der til kong Kyros første regeringsår. Ja, en lang smør. Vi er som sagt lige knap 100 år efter Hiskias død, og vi ser, at det som Esaias han profeterede om, at unge efterkommer skulle tages bort og føres til Babylonien. Det er sket. Man mener, at Daniel han er omkring 15 år, da det her det finder sted. Vi hører om Babylonerrigets vækst. Vi hører om, at kong Joachim og værdifulde genstande de bliver taget og ført til Babylon. Vi hører om en rigtig trist tid, kan man sige, for Israel. Og det vi så ser her, det vi møder her, det er Daniel og nogle af hans venner, kan vi sige. Hvor vi skal prøve at se på, hvordan de takler den situation, som de er blevet bragt i. Altså, de er blevet bragt ind til hoffet. De er blevet bragt ind i, hvad skal man sige, overdådig rigdom. De er blevet bragt ind i ind til en arbejdsgiver, der tilbeder andre guder end deres egen og vores gud. Og hvordan reagerer de? Hvordan håndterer de den her situation, de her unge mænd? Og hvordan ville vi reagere, hvis vi var i deres situation? Det kan vi spørge os selv om. Prøv lige at tage vi tager lige nogle enkelte af versene ud. Det første vers, vi skal tage fat på, det er vers 8. Daniel er bragt til det her land, og han bliver stillet over for nogle ting af den her ugudelige kong Nebukadnesar, blandt andet at spise hans mad. Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren ved mad og vin fra det kongelige taffel, og han bad hofchefen om, at han måtte undgå at blive uren. Daniel, han har jo underlagt Moseloven og dens bestemmelser om ikke at spise urent kød, og det vil sige kød fra det, som jøderne de betragtede som urene dyr, eller kød, som var tilberedt, eller som ikke var tilberedt på den rigtige måde, eller kød, som var afgudsofferkød. Og så står der, Daniel satte sig for. I hverdagsdansk udgaven, der står der, han besluttede. Men hvis man kigger i den helt gamle, når man har sådan en her, så kan man sådan finde alle mulige gamle versioner af Bibelen. Og jeg har også en gammel version af Bibelen, og der står der faktisk noget rigtig interessant. Der står der, men Daniel satte sig for i sit hjerte. Daniel satte sig for i sit hjerte. Den formulering den går ligesom en takt dybere, end han besluttede, eller at han satte sig for. Der står, han satte sig for i sit hjerte. Dybt inden så besluttede han. Efter overbevisning fra Gud selvfølgelig, at følge de anvisninger, som Gud har givet ham. Han besluttede i sit hjerte, at han ikke ville være uren. Han besluttede i sit hjerte, at han ville følge de anvisninger, som Gud han havde givet. Og hvis vi læser videre i Daniels bog, så læser vi om hans liv, og så opdager vi, at det ikke kun lige med hensyn til det med maden, han har besluttet det. Vi ser, at det er på rigtigt. Det er på alle andre områder også. Når Gud siger noget, så handler David. Det har han besluttet sig for i sit hjerte. Det er meget vigtigt. Han har besluttet det. Han har sat sig det for. Hvis vi holder fast i verset, så kan vi også bemærke, at han bad om at få lov til at blive fri fra det kongelige tafel. Han forlangte det ikke. Han havde en sådan en høflig, en ydmyg tilgang til dem, der stod foran ham. De mennesker, man kan også sige, de ugudelige mennesker, som stod over for ham, dem havde han en høflig og en respektfuld og en ydmyg tilgang til. Selvom han jo vidste, at han var Guds udvalgte. Selvom han jo vidste, at han havde noget, som de i hvert fald ikke havde. Så havde han stadigvæk en ydmyg, en respektfuld, en ikke hårdmodig tilgang. I modsætning til det, vi så med Hiskia. Så havde han her en ikke hårdmodig tilgang. Hvad er det, han siger nej tak til? Det er mad og vin fra det kongelige tafel. Nu ved vi jo ikke, om Daniel han var sådan en madglad person, eller, men det, han sagde nej tak til, det var ikke vandgrød og rosenkål, eller hvad I nu elsker at komme i tanke om, som måske ikke er super livretter. Det her, det han siger nej tak til, det er det fineste, det dyreste mad, man kunne forestille sig. Det sagde han nej tak til. Man kan godt forestille sig, når han står over sådan en kæmpe buffet, alle mulige lækkerier. Og så har Gud sagt, det er bedre, du bare lige nøjes med vand og grøntsager. Der er nogen, det vil være en hård kamp for, kan man sige. Der er nogen, det vil være en hård kamp for. Vi ved det ikke, om det var det for Daniel. Vi ved bare, at det han besluttede i sit hjerte, at det var sådan, det var. Det var lige Gud, det var det, Gud han havde talt til ham, og det var det, han besluttede i sit hjerte. Så det var det, han gjorde. Hvad gør man, når man er 15, som Daniel, man regner med, Daniel var? Eller hvad gør man, når man er 37 eller 77, når man står i den der situation? Der er en amerikansk forfatter, som også er baptist, som har sagt det, der står der. Nu skal jeg se her. Der står, "The chief cause of failure and unhappiness is trading what you want most for what you want now." Jeg skal nok prøve at oversætte det. Hovedårsagen til fejl, til at fejle, eller hovedårsagen til mangel på lykke, det er, når vi gør det, vi ønsker lige nu, frem for at gøre det, vi ønsker mest. Eller mere direkte oversat, hovedårsagen til at man fejler og mangel på lykke, er at bytte, der står trading, det vi ønsker mest med det, vi ønsker nu. Selvom det ikke er Guds ord, det her det er hentet fra, så tror jeg, der er rigtig meget af Guds ånd i det. Når maden fra det kongelige tafel står foran os, så er det let at få lyst til at spise det. Så er det let i situationen at overbevise sig selv om, at det er nok okay, at vi gør det, vi lige ønsker nu, for det ser simpelthen så lækkert ud. Det er jo okay lige at tage for os af retterne, som man kan sige. Frem for at gøre det, vi i virkeligheden ønsker allermest. Nemlig at følge Guds anvisninger for vores liv. Der står trading her. Det er det, han skriver. Og det er i virkeligheden det, vi gør. Vi laver en byttehandel, når vi står i den der situation og vælger at tage for os af retterne. Vi bytter Guds anvisninger ud for vores liv med vores egne anvisninger eller andres anvisninger. Daniel besluttede sig for i sit hjerte at følge Guds bud. Det var nemlig det, han ønskede mest. Og så anmodede han høfligt om at få lov til at gøre det. Og på en eller anden måde, så er det et super godt forbillede for os i dag også, ikke? Hold fast i det, og så høfligt anmod om at få lov at gøre det. Ikke at vise hovmod, fordi Gud han har kaldet os og velsignet os, men i ydmyghed og med respekt fremføre det, som Gud han har lagt på vores hjerter. Prøv lige at tage den næste. Prøv lige at tage den næste der. sådan der. Det der er nemlig, det er, at det Daniel han oplever, det er, at han er ikke alene i det her. Da han har taget beslutningen i vers 8, så oplever han, jamen han er ikke alene. Gud lod Daniel finde velvilje og barmhjertighed hos hofchefen. Efter at Daniel han havde besluttet i sit hjerte at følge de anvisninger, så læser vi næste vers. Jamen, Gud han er med Daniel. Når han træffer den der beslutning om at følge Guds anvisninger, så oplever han også, jamen så er det ikke en vandring, han går alene. Gud han, vi taler også om det her med at vandre i forudtilberedte gerninger. Det kan man jo sige, det her det er et super godt eksempel på. Vers 9. Gud lod Daniel finde velvilje. Altså Gud gjorde noget ved de personer, som han stod overfor, som gjorde, at det her det ligesom faldt på plads. Daniel tager beslutningen, og Gud hjælper ham. Og det er den rækkefølge, det skete i. Vers 8, så tager han beslutningen, og så i vers 9, så siger Gud, jeg skal nok lige lægge nogle ting på plads, sådan at det her det må lykkes. Når vi træder ud i det, som Gud han har lagt på vores hjerte, så kan man godt være skræmt. Det står der slet ikke noget om, at Daniel han er skræmt. Det læser vi ikke noget om på noget tidspunkt, men han var 15. Man kunne godt forestille sig, at han har haft sin tvivl. Det er ikke beskrevet her. Men det, som han oplever her, og det, som vi også oplever igen og igen, det har de fleste af os i virkeligheden oplevet, tænker jeg. Når vi træder ud i det, som Gud han anvist os, så oplever vi også, at Gud han er med. Gud han lægger ligesom tingene til rette, selvom skridtet ud over kanten kan være skræmmende. Daniel han træder ud i høflighed og ydmyghed. Gud er med ham. Og som det tredje, så oplever vi også, når vi træder ud nogle gange, og Gud er med, så oplever vi også nogle gange, så kommer der lige lidt modstand på. Det læser vi her i vers 10. Men hofchefen sagde til Daniel, jeg frygter, at min herre kongen, som har tildelt jer mad og drikke, vil synes, at I ser dårligere ud end de andre mænd på jeres alder. Så bringer I mit liv i fare hos kongen. Men Daniel sagde til den sindssygsmand, som hofchefen havde sat over Daniel, Hanania, Mishael og Azariah. Jeg behøver ikke læse det næste. Det vi læser, det er, der kommer lidt modstand. Hofchefen siger, kan det nu gå? Og hvad siger Daniel så? Han holder fast. Han er sikker på, at han har Gud med. Han er sikker på, at han træder ud i det, som Gud han har planlagt. Så han siger til tilsynsmanden. Lad os lige få det næste. Han siger til tilsynsmanden, lad det nu komme an på en prøve. Han lader sig ikke skubbe af den der umiddelbare modstand. Han lader sig ikke træde tilbage, fordi han møder modstand. Hvor tit gør vi i virkeligheden det? Vi træder ud i noget, som vi mener er Guds plan. Så oplever vi modstand, og så siger vi til Gud, nå, men det var så nok ikke din plan alligevel. Så vi træder vi tilbage. Hvor tit føler vi måske kaldet til at gøre et eller andet, og så gør vi det, og så i første omgang, så virker det ligesom om, at det ikke lige var det rigtige, men vi tager ikke skridtet med, og så træder vi tilbage. Daniel her havde i hvert fald en sikkerhed på, at han ville godt lade det komme an på en prøve. Daniel han var villig til at sætte sin tro på prøve. Der står, sæt dine tjenere på en prøve, og dine tjenere, det er jo så Daniel og hans venner. I 10 dage skal vi kun have grøntsager at spise og vand at drikke, og derpå skal du sammenligne vores udseende med de unge mænd, der får deres mad fra det kongelige tafel. Så kan du gøre med os, hvad du vil. Så kan du gøre med os, efter hvad du får at se her. Daniel han var så overbevist om, at Guds ord var sandt, og det som Gud han har lagt på hans hjerte, han var villig til at lade det komme an på en prøve. Det lå dybt forankret i hans hjerte. Og ikke tvivl om, at Gud han vil bakke det op. Hvis det står i hans ord, så bakker han det op. Om vi er 15, 35, 75, så står vi igen og igen i lignende situationer. Og jeg må tage stilling til, om vi er villige til at lade det komme an på en prøve. Om vi vil sige, jamen det gør vi, og det tror vi på, og det står i Guds ord. Så. Uh, Lad os få den næste. Hvad er så frugten af det, som Daniel han begiver sig ud i her? Hvad er frugten af den beslutning, han tager først? At Gud er med ham, at han er udholdende, han er villig til at lade troen komme på en prøve. Hvad er frugten af det? Det kan vi læse om her i de sidste vers i det her kapitel. Da de 10 dage var gået, så de bedre ud og var mere velnæret end alle de unge mænd, der fik deres mad fra det kongelige tafle. Så holdt tilsynsmanden op med at bringe dem mad og vin fra taflet og gav dem grøntsager i stedet for. Gud gav disse 4 unge mænd forstand og indsigt i al slags skrift og visdom. Og Daniel forstod sig på alle slags syner og drømme. Da nu den tid var gået, som kongen havde fastsat, førte hofchefen de unge mænd frem for Nebukadnesar. Kongen talte med dem, og blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. Så trådte de i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurgte dem om noget, der krævede visdom og indsigt, opdagede han, at de var 10 gange så dygtige som samtlige mirakelmager og besværger i hele hans kongerige. Og Daniel blev der til kong Kyros første regeringsår. Frugten er dels at se på Daniel og hans liv, men det er også at se på Daniels venner. Frugten af hans tro og hans ydmyghed, hans udholdenhed, det var, at hans venner også var velsignet. Daniel trådte ligesom frem og traf beslutningen og sagde, at det er sådan, vi gør. Og det, han oplever, det er dels hans eget liv, men også hans omgangskreds. Hans næres liv bliver velsignet af det. Faktisk oplever han her i, at selv kongen, hans ham som var over ham, bliver velsignet af det. Selvom han i virkeligheden var ugudelig. Vi kan læse her, at Daniel blev der til kong Kyros første regeringsår, det er cirka 70 år senere. Jeg har mange gange sagt, hvor jeg har refereret Bill Johnson for at sige, the safest place to be is where God wants you to be. Altså det sikreste sted i verden, du kan være, det er at være der, hvor Gud han ønsker, du skal være. Og det her er i virkeligheden et eksempel på, at det sikreste sted, det bedste sted at være, det er at være der, hvor Gud han ønsker, du skal være. Det bedste at gøre, det er at gøre det, som Gud ønsker, du skal gøre. Det ser vi på Daniel. Og igen, som jeg sagde tidligere, hvis vi læser videre i Daniels bog, så oplever vi, hvordan han igen og igen udviser de her karakteregenskaber, ydmyghed, respekt over for mennesker, kombineret med fasthed og udholdenhed i sin tro på Gud og i de ting, som Gud han lægger på hans hjerne. Som afslutning, så vil jeg sige, det er i dag første søndag i advent. Begyndelsen på et nyt kirkeår, og vi har muligheden for at se fremad, kan man sige. Vi kan beslutte, om vi vil gøre ligesom Daniel i det ting, som Gud han lægger på vores hjerte, eller vi kan beslutte os for at lade være. Vi kan også sige, det ønsker jeg ikke tage stilling til. Det er det samme som at beslutte sig for at lade være. Det, der fældede Hiskia, det, der bragte ham på afveje, det, der ledte til en eller anden dårlig afslutning på hans liv, det var hovmod og i til vis grad også ligegyldighed. Hovmod overfor de velsignelser, som Gud havde givet ham, som han egentlig troede var hans egen fortjeneste, og dels en ligegyldighed overfor efterfølgende generationer. Det, der karakteriserede Daniels liv, det var derimod ydmyghed overfor Gud, men i høj grad også ydmyghed over for andre mennesker, som var ikke jøder, eller som ikke var som ham. Det var udholdenhed, det var trofasthed over for de beslutninger, han har taget i sit hjerte omkring det med at følge Guds anvisninger. Hvad er det, som Gud han har lagt på dit hjerte? Hvad er det for en tjeneste eller et kald, han har talt til dig omkring? Hvad er det, han taler til dig, når du taler med ham? Hvis ikke du ved det, så kan du jo spørge ham. Gud kan vi jo henvende os til, ligesom vi kan henvende os til vores biologiske far. Og når han svarer, så står vi jo så med valget. Skal vi gøre som Daniel, eller skal vi lade være? Og jeg synes da, at vi skal gøre ligesom Daniel. Os alle sammen. Amen. Kunne vi måske synge den der Christ is enough? Og